Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Знову вівторок, 14:02. І в прямому ефірі Радіо Марія розпочинається програма «Захрестія». Як завжди, раз в місяць в нас в студії є присутня релігієзнавець Ольга Недавня. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Навіки слава, вітаю вас, вітаю всіх дорогих, шановних слухачів Радіо Марія.
Ну, що називається, стали на фінішню пряму от перед циклом Різдвяних свят, перед Різдвяних свят. Ми навіть робили цілу програму годинну, здається,
так,
минулого
було,
року.
Було.
Так? І я так вперед смак уже цих всіх урочистостей. Знаєте, із того, що остання новина, яка стосується от церкви і суспільства, це те, що виявляється, найближчим часом будуть запроваджені також сертифікати для тих, хто будуть переступати поріг храму, сертифікати про вакцинацію, саме про це кажу. І десь між тим, можливо, наша тема сьогодні також торкається цієї інформації. Наша тема – це діджиталізація церкви. Діджиталізація церкви. Важке слово, треба до нього звикнути. Ну, в принципі, воно якби у вжитку стало, насправді, такому активному вжитку після того, як набрала активної фази саме пандемія в світі. От, і ми про це сьогодні будемо говорити. От, що це за слово, насамперед, що це за термін, що це і чому така тема в нас сьогодні, пані Ольго, бо я так привідкрию навіть те, що теми обираємо ми обоє, або узгоджуємо, так і пропозиція часто від пані Ольги. І ця тема є актуальна, але чому все ж таки?
Так, у нас чудова співпраця, я вам дуже вдячна за це, пане Максиме.
Спасибі вам за це.
Ця тема дійсно важлива, і вона навіть входить в наші планові академічні розробки, тому що дійсно ця тема актуальна на слуху. І, власне, що таке діджиталізація по відношенню до церков? Ну, це ніщо інше, як користування в своїй діяльності церквами цифровими цих технологій. Ну, тобто це йдеться насамперед про інтернет. Інтернет, всі сайти, форуми, соціальні мережі, також додатки, оці всі які доданки, якими користуються в смартфонах, там, в планшетах люди. Тобто слово таке, ну, воно взагалі-то досить просту річ позначає.
Знаєте,
таку, яку, з яким всі стикаються вже так чи інакше.
Ну, зовсім недавно у вжитку українського суспільства став термін «держава в смартфоні». Ми можемо говорити про термін «церква в смартфоні»?
Ну, знаєте, мені б не хотілося прив'язувати таку поважну інституцію чи інституції як церкви до того, що останні пару років робиться у нас у владних структурах. Я сподіваюся, це явище тимчасове, але тим не менше сучасні технології так чи інакше вони вже використовуються і будуть використовуватися при будь-якій владі. Інша річ – це як саме, для чого. Чого, в ім'я чого, і як будуть рядові користувачі цим всім користуватись. Тому що, знаєте, від ідеї до її втілення шлях буває не близький, а ще далі буває до розумного користування конкретними людьми. А оскільки наша аудиторія – це передусім люди віруючі, то на них якби особлива відповідальність, про що ми далі обов'язково і поговоримо.
Мені щось пригадався от друкар Фьодоров і його друкарська машинка. От як вона сприйнялася спочатку була в Російській імперії, чому він, власне, втік аж до України. От щоб так само не сталося.
Ну, ви просто читаєте мої думки, тому що я якраз теж про це хотіла поговорити, тому що ну, ми з вами давайте розбиратися з плюсами і мінусами цього явища. Побачимо і небезпеки, які, можливо, тут можуть знаходитися, і ті бажані напрямки, бажані перспективи для церкви, для віруючих людей, які можуть бути на цьому шляху. Отже, чому, власне, на це от пішли церкви, і наскільки це явище для них нове? Ну, по-перше, церкви зараз вони не можуть жити як в катакомбах, не можуть закритися від сучасного суспільства, тому що їхні члени – це люди, які живуть в суспільстві, і вони не можуть бути вільними від цього суспільства. І це навіть, я би так сказала, для сучасного християнина – це не позиція. Позиція активного християнина – це активний вплив на світ, який оточує, тому що хоча мета і вічне життя християнина чекає його на небі, але поки він до нього дійде, то він має діяти тут, на землі, зрештою виховувати відповідно нащадків, щоб вони теж що спадкували духовне життя, а зрештою бажано і небо. Тобто те, що робиться тут, на цьому світі, не може проходити повз церкву, повз її всіх членів. А що стосується, наскільки це нове для церкви, ну, ви недаремно згадали, мабуть, першого друкаря, як його називають, Івана Федорова, хоч насправді він не перший був, це перший він тільки в Москві об'явився свого часу. От. Але дійсно, з появою книгодрукування дехто навіть в самій церкві ставився з деякою опаскою до цього. Хоча хто, як не церква, взагалі це все розвивала на самому початку. І які, як не Біблії, книги друкувалися в першу чергу. Тобто, в цілому церква з успіхом скористалася цим винаходом, цим надбанням. І зрештою, що ж, ну раніше переписувалися ті ж Біблії, там інші книги переписувалися від руки. А коли був винайдений друкарський верстат, потім він удосконалювався поступово, то це просто інший спосіб, в тому числі інший спосіб для можливого донесення Слова Божого.
Тобто... А чому церква постійно так всього боїться, так опасається цих, не то щоб там нововведення, а якихось таких практичних речей, які допомагають полегшити людині життя, в тому числі в вимірі церковному життя, але церква якось так дуже обережно, так все проматує.
Це, перепрошую, пане Максиме, ви про яку церкву зараз говорите?
Я кажу про всі церкви, але я не кажу, можливо, про очільників церкви, я кажу про людей, які наповнюють ці церкви. Так?
Ну, насправді, я думаю, що в різних церквах є різні люди, які по-різному ставляться до таких новинок. Безперечно, є певний прошарок людей, про яких ви говорите. І це не завжди погано, знаєте, ставитися з опаскою, тому що, зрештою, люди консервативно налаштовані, вони... якби хочуть перевірити, наскільки дійсно корисне те, що нове вводиться, а не завжди те, що нове, краще за те, що старе. Бувають експерименти невдалі, бувають такі експерименти, які начебто здаються спершу вдалими, а потім обертаються чимось не дуже добрим. Або є речі, які можна використати і на благо, і на зло.
Ну, такий яскравий приклад, наприклад, церковна сакральна ікона. Раніше вона як? Писалася, або це була фреска на стіні, або це було дерево. Ось, і був період, коли у вжиток, наприклад, війшли фотоапарати. Угу. І церква тоді офіційно висловлювалася як бісовська, якась там бісовського навіювання машинка. А зараз ми що маємо? Ми зараз маємо мільйони образків, які, ну, десь приблизно за тою самою технологією, там, не знаю, малюються, чи як це правильно сказати, виготовляються. І до них люди звертаються з молитви. Тобто церква, змирилася.
Я перепрошую, а який це офіційний документ? Ні, це не, від це якої
ні,
церкви?
Я кажу зараз
щось такого не чула.
Про православних кажу, це 18 століття. Але тут про офіційні документи важко говорити, ви ж розумієте.
Ну так, але ж якщо церква випрацьовує якусь свою позицію, то вона це відображає в своїх офіційних документах. Якщо не було відображено в офіційних документах, то це можна вважати окремими думками окремих представників церкви. Наскільки вони авторитетні, наскільки вони широко розповсюджуються серед паства, то це інше питання.
Ну, ви це зараз в вимірі, можливо, католицького світу говорите. У нас це все так документовано. А східний світ, він трошечки інший. Ви ж знаєте, у православній церкві до нинішнього дня офіційно не висловилися стосовно вакцинації. До сьогоднішнього дня. Офіційно і нема думки. Ну, але ж суспільство наповнює церкву православну.
От бачите, ви кажете, в православній церкві немає офіційної думки. Ну, по-перше, я, готуючи попередній розділ планової теми, якраз писала про церкви і вакцинація. Ми ж вже, по-моєму, не одну передачу зробили, яка...
Ми, здається, були в лідерах навіть про вакцинацію.
Саме так. Тобто, насправді, не можна сказати, що церква зовсім, ну, от православні церкви, зокрема, що зовсім не висловлювалися цього приводу.
Я про документи, про які
ну, немає, наскільки мені відомо, поки що окремого документа, який би ну, так і називався, наприклад, погляд церкви на вакцинацію. Але про вакцинацію так чи інакше згадано в різних церковних документах. Ну, от дивіться, якщо взяти Біблію, так, там про вакцинацію теж нічого не сказано, і не могло бути сказано. Коли писалися основи соціальної доктрини тої ж російської православної церкви, а, наприклад, церква УПЦ, яка в, ну, хто кажуть, молитовному єднанні чи в підпорядкуванні Московського патріархата, я дуже уважно вичитувала і порівнювала ці два документи, тобто ті, той, що розташований на офіційному сайті РПЦ, от їхній документ, і той, що відповідно на сайті УПЦ, ну, МП, скажімо так, вони великою мірою ідентичні. Хоча там є в певних розділах, особливо таких, які стосуються суспільства і політики, там вже є якісь українські ставки і скорочення первісного тексту. Але те, що стосується здоров'я, то тут майже тексти ідентичні, тобто в РПЦ і в УПЦ. Так от там не заперечується використання сучасних медичних технологій. Те, що це не розшифровується, що конкретно йдеться про вакцинацію, ну це так, це правда. Але бачите, якщо пишуть, що ну, не заперечується використання, то це можна прикласти так само і до вакцинації.
Я розумію, що це не наша тема, але останній аргумент. Погодьтеся, що якщо в відсотках, то, можливо, тільки 2% вірних тієї там церкви читають ті документи, вище згадані вами. А більша частина слухає проповіді владики Павла Лебедя, який категорично проти вакцинації, називається, знову ж таки, бісовщиною. І тут виникає дисонанс. В Одесі, при Михайлівському монастирі, матушка Серафима Шевчук відкриває пункт вакцинації. І виникає парадокс в церкві. І це я, ну, наприклад, спілкувався буквально позавчора з одним священником Московського патріархату. Він каже, ми не знаємо, що робити. Оце про офіційний голос церкви.
Ну, бачите, це якраз стосується нашої сьогоднішньої передачі. Чому? Тому що, бачите, як виходить, для когось Павло – авторитет. Архімандрит, ну, зрештою, однієї лаври, одного монашого згромадження, яке там знаходиться. А ці документи, які розміщує церква на своєму офіційному сайті, це документи, які стосуються всієї церкви і зобов'язують всю церкву. Добре, припустимо, основи соцдоктрини не всі читали. Але багато людей в нас слідкують за новинами, як віруючих, так і невіруючих, віруючи різних церков, і коли от розпочалася ситуація з ковідом, то взагалі так люди дуже уважно прислухалися до перших якихось голосів від різних церков, що вони про це скажуть. Так от, від імені патріарха Кирила Московського виступив, по-моєму, так називається посада замісник очільника відділу зовнішніх зв'язків.
Ну, може, митрополита Іларіона Волоколамська?
Може, я трошки не точно сказала, ну, по суті, от ця посада, тобто це людина, яка є офіційним представником в зв'язку, ну, зокрема, з громадськістю, там, зі ЗМІ, наскільки можна зрозуміти. Так от, він сказав, що патріарх не відмовляється від вакцинації, лише, ну, це тоді, коли тільки почалися про це розмови, лише... Вперше хай от пройдуть оці дослідження вакцин, і тоді буде актуальне питання, як він до цього поставиться. Тобто така була відповідь оптична. Але, бачите, її можна було інтерпретувати і за, і проти. А потім почалися різні ну, такі меседжі, теж, як ви кажете, суперечливі. Однак, що стосується України, хоча від, на жаль, Російської православної церкви від тих сил, які симпатизують їм в Україні, там братства, активісти певні. Зрештою, по-моєму, минулому місяці, чи може в позаминулому, відповідні державні структури в Україні склали цілий документ, який стосується того, як із Росії іде антивакцинальна пропаганда в Україні. І там конкретні скани, знов-таки, бачите, з інтернету, конкретних матеріалів, які напряму свідчать про отаку антивакцинальну пропаганду цієї церкви або її підрозділів. Причому саме в Україні, не в Росії. В Росії якраз навпаки. Зараз ця церква агітує за вакцинацію. А от в Україні, начебто і неофіційно, але різними от такими шляхами, зокрема, що ви згадували про певні персоналі, от таким чином це розходиться. Тобто, бачите, як цікаво виходить. Інтернет можна теж по-різному використовувати, але все-таки в інтернеті людина, яка хоча б захотіла щось знайти, вона знайде більше. І вона зможе все-таки відрізнити, ну, хто щось сказав десь там в інтерв'ю, а що є офіційним церковним документом.
Я вже, ну, нарешті перейдемо на іншу тему. Я пригадую, десь в початку 2000-х років була така редакція Дніпропетровської єпархії Московського патріархату, журнал «Спасіть наші душі».
О, був такий.
І в цьому журналі я один раз...
Я читала.
Я, власне, також читав, і мені...
Молоко пили, вибачте, потім.
Від шкідливості. І там одна була публікація про шкідливість телебачення, телевізора, і була така фотографія, мовляв, там десь сиділа родина, святкувала якесь там свято, і зробили світлину, а ззаді них, позаду них стояв телевізор. І там, начебто, в телевізор відобразився такий череп сатани. І ось, і публікація була просякнута вся тією ідеєю, що від телевізора одне зло, взагалі від цієї сучасної техніки одне зло, що від, ну, від неї, якби, ну, зрештою, крапка, користі нема. Але тут підходить Різдво, і ми бачимо трансляції богослужінь, так, ми бачимо виступи представників тих чи інших церков, які так гарно справляються з цією справою журналістики, ну, проповіді Слова Божого і так далі. І знову ж таки, це слово «парадокс» сьогодні буде звучати, напевно, дуже часто в нашій програмі.
Ви знаєте, я підхоплю це слово «парадокс». Знаєте чому? Ви зараз будете сміятись, але я в цілому згодна, що телебачення – це зло. Ну, не все, звісно, але навіть на порівнянні з тим же інтернетом, сам спосіб подачі інформації будь-якої, тим паче навіть якщо йдеться про якісь художні фільми, можливо, навіть непогані, то ця реклама, яка перемежає будь-які передачі, ну, практично будь-які, причому великій кількості і часто, то переважна більшість цієї реклами – це дійсно, вибачте, шлак, попса і зомбування – це в гіршому випадку. Тобто, на порівнянні з телебаченням, інтернет дає значно більше можливості вибору. Телебачення має, ну, зараз, безперечно, велику кількість каналів, але все одно, коли людина включає якийсь канал, то передачі там йдуть одна за одною, і людина може просто або вимкнути, або, ну, вмикнути пізніше на якусь там ту чи іншу передачу. Все одно будуть готувати рекламою, хоче людина чи не хоче. В інтернеті можна включити будь-коли виключити, будь-коли, ну, власне, більшість матеріалів записуються, і потім можна в повторі подивитися і відео, і почитати тексти, і подивитися фотографії. Тобто це зовсім інший рівень подачі інформації, відповідно, зовсім інший рівень її сприйняття. Окрім того, сучасні програми дозволяють левову частку реклами взагалі відключити. Ну, тобто, не відключити, а зробити так, що людина її просто не бачить. Вона проходить десь там, ну, віртуально повз неї. Тобто, все-таки інтернет на порівнянні з попереднім технічним винаходом, а саме з телебаченням, набагато може бути кращий в плані от такої фільтрації інформації, вибирання для себе більш корисного. І церкви цим активно користуються, причому всі. От якими шляхами? Дивіться, починалося це з того, що церкви стали, ну, крім того, що давати інтерв'ю, яке з'являлося потім в інтернеті в певних електронних виданнях, знов-таки, які дублювали паперові, це на початку було журнали, там газети.
«Мір» газета, до речі, це так, також за редакції «Спасіть наші душі».
Потім церкви стали відкривати власні сайти. сайти ці були спершу такі, ну, як на теперішній наш погляд, примітивні, прості, без зворотнього зв'язку. Тобто це просто як електронні фактично газети були чи журнали, де містились тексти, ставились про різні події в церквах, про різні церковні матеріали, документи, ну, фотографії, потім відео з'являлися. Потім стали також підключатися під ці сайти форуми або створюватися форуми окремо, де люди могли спілкуватися з заданих тем або пропонувати свої теми. В це дуже молодь включилася, і тоді був просто бум. В різних церквах стали виникати різні молодіжні форуми. Навіть уже самі молоді члени церкви стали, уже ті, що айтішники трошки більше в цьому розбиралися, стали створювати там. На деякі було благословення від церковного керівництва, на деякі ні. Щось залишилось, щось перейшло з часом, але це була вже більш активна форма спілкування членів церкви з священнослужителями і між собою. А також туди приходили і люди зацікавлені, можливо, ще не в оцерковленні, але які шукають свій шлях, шлях до Бога, шлях до духовності, вивчали і спілкувалися, там, задавали питання і таке інше.
А цікава ця еволюція, так, називаємо цей процес.
Так, от, так, ви, до речі, дуже цікаво.
А ви, до речі, знаєте, яка була перша в Україні, вже незалежній Україні, перша католицька газета, видання?
Чекайте, перша католицька газета, секундочку. Газета, ви маєте на увазі паперова чи електронна?
Ні, ще електронна, паперова, ще паперова.
Так, ну, треба згадати. Я виписувала, ну, по роботі, в першу чергу, то, що мені було потрібно у ГКЦ, кілька видань.
Ага.
І парафіяльну газету Римо-католицької церкви. Потім став католицький вісник.
Так.
А чекайте, але
ну,
була ще агенція релігійної інформації, яку видавали в... такі молоді ще, господи.
Я...
В інституті Томія Аквінського релігійних наук.
Це які, 90-ті роки, напевно, так?
Це друга половина... Ні, з першої половини 90-х до початку нульових.
Угу. Я чому запитав, мені розповідав отець Владислав Халуп'як, це священик, який в свій час духовно окормляв цілу Вінницю, частину області навіть. Угу. Це римо-католицький священик, і він, що називається, відвоював, відібрав костел Матері Божої Ангельської, нині Капуцинський монастир у Вінниці, угу, на Соборній. І він розповідав таку історію, що от які роки, це десь, напевно, кінець 80-х, це початок 90-х, що десь йому з Німеччини були прислали цілий вагон паперу газетного. І він не знав, що з ним зробити. І, ну, така виникла ідея.
Газету?
Так, випустити одну газету. І це була газета під назвою «Аве Марія». Це блакитного кольору була. Можливо, ви десь зустрічали
в архіві. А хіба ж вона потім не залишилася як така?
Так, вона...
У мене є кілька номерів.
Ну, розповідають, я не знаю, нехай простить мене отець Микола Мишовський, редактор «Кредо», розповідають, що вона еволюціонувала в нинішній сайт «Кредо», ця газета.
Цілком може бути. Ну, «Кредо» же журнал теж є. От,
ну, так. Ну, це так само, як парафіяльна газета стала так, потім католицьким вісником. От така справа, знаєте.
Цікаво, цікаво, дійсно. Ну, греко-католиків там теж було кілька видань, причому таких, ну, як би сказати,
місіонар.
Церковних. Місіонар – це Василяни. Була, до речі, дуже цікава газета «Арка». Вона потім залишилась тільки вже в електронному вигляді. Угу. «Мета» теж була дуже цікава, теж та сама доля.
Патріархат.
Ну, власне, «Патріархат» журнал, ну, наскільки мені відомо, він все-таки трошки ще видається на папері.
Так, я не знаю,
хоча
чи він там квартальник, напевно.
Хоча електронний вигляд давно вже теж має. Потім дуже цікавий журнал «Християнин і світ». Він порівняно більш молодий. От те саме з паперовою і електронною версією. А ще у греко-католиків дуже був цікавий для підлітків журнал, який називався «100 талантів». Я колись з роботи принесла додому, і моя донька побачила і почитала там, ну, я кілька номерів принесла за там одні з перших, якщо навіть може і не перші номери Так. І вона попросила, щоб я підписала їй. І закінчилось тим, що я підписала їй. Потім вона стала носити на пласт, вона на пласт ходила і в школу, де вона вчилася. Закінчилось тим, що я вже підписала і туди, бо дітям було дуже цікаво, і один примірник було мало. Ну, всі хотіли додому забрати і на чергу ставали. Ну, а потім, теж вони перейшли в
електронні. Ну, заради справедливості ще можемо згадати, наприклад, видання «Отрок» Іоненського монастиря, це Московського патріархату.
Ні, це щось я не пам'ятаю.
Ви ніколи не тримали в руках владика Іона?
Знаєте,
Черепанов?
Що, пане Максиме, я така щаслива, що моя професійна, конфесійна спеціалізація – це католики. Ви не уявляєте, я кожен день Богу про це дякую, тому що я не могла би це вивчати постійно. Достатньо з мене те, що в мене інші мої професійні спеціалізації, які стосуються життя церков в суспільстві, то тут я вже мушу вивчати всі. І мені цього отак вистачає, розумієте? У мене, на жаль, спадкова лактазна недостатність, я не можу молока багато пити, і ця робота мені ніяк не підходить. Я щиро взагалі дуже співчуваю тим, хто змушений цілими днями в цьому, ну, не буду, хотіла певне дієслово вжити, ну, одним словом, в це вивчати. Ні, це не з моїм здоров'ям, вибачте.
І ще, ну, так іронізуючи, назву ще одне видання «Почаївський листок». Я думаю, що ви про нього чули.
Ну, про це я безперечно чула.
Ну, тут нам відповідь на запитання, наскільки це нове для церков, тобто діджиталізація.
Ну, власне, от ми ж з вами вже і підходимо, що воно нове дуже відносно. Тобто, ну, це просто новий засіб, а принципово він не аж так відрізняється від тих засобів, які були до цього. Друковане слово у вигляді книжок, у вигляді періодичних видань, потім радіо, потім телебачення, і ми ще до цього повернемося, порівнюючи різні форми сучасних цифрових форм діяльності церков з тим, що було відносно радіо і телебачення. А ще хочу закінчити про сайти. Дуже цікаво, коли стала на сайтах з'являтися форма зворотнього зв'язку. Тобто можна було або задавати питання священнику, писати прохання, молитовні прохання, і там часом такі цікаві були і цікаві питання, цікаві відповіді, а часом і цікаві дискусії, там, де це було можливо, там, де можна було розгорнути послідовно, як в форумі, оцю відповідь, тобто не тільки одне питання, одна відповідь на нього. І сміливіше церкви довше трималися за таку форму, не всі наважилися, тому що там досить гостро було часом. І питання такі, знаєте, ну, якби важкі в тому плані, що вони нестандартні, вони стосуються, ну, стосувались таких речей, яких не в Біблії не прописано, ні в не було на той момент прописано, принаймні в церковних документах, а подекуди не прописано і досі. Я пам'ятаю, була така на кілька років розійшлася дискусія, дуже гаряча, вона такими хвилями тривала, про контрацепцію і сучасні методи планування родини. Тобто самі воцерковлені люди, які брали участь, причому, ну, це були і католики, і православні католики були з різних церков, виступали, ну, я маю на увазі ті, хто дійсно не по назві віруюча людина, виступали не проти цього, а виступали за те, щоб церква вчасно доповнювала свої настанови відповідно до тої ситуації, от реальної, в якої знаходяться віруючі. Тому що, ну, зі своїм духовним життям можна щось робити, хоча це буває нелегко. А от, наприклад, з фізіологією, якщо вона вже така є, то зробити щось дуже важко. Я не маю на увазі рішення щодо фізіології, а просто саму структуру. Тобто, наприклад, оцей метод природнього планування, ну, всім відомо, про що йдеться. На жаль, на превеликий жаль, він не підходить всім людям в силу просто будови фізіологічної. Не тому, що люди погано себе поводили, що вони там до шлюбу займалися з багатьма партнерами недозволеним, ну, для подружжя сексом, а саме просто через структуру свою. Тобто, от Бог їх такими створив, вони в цьому не винуваті, їм не підходить цей метод, а церква, крім цього, і утримання більше нічого не пропонує. І з часом, коли екологія погіршується, а вона, на жаль, погіршується, і поки що не видно цьому межі, то таких людей, тобто таких пар, стає все більше. І з цим, безперечно, щось треба робити. Не можна людей заставляти мучитися і відчувати себе грішними з причини, яка від них не залежить. Очевидно, що 99% всього подружнього життя утримуватися, це, вибачте, я не знаю, як для чоловіків, але навіть для жінок це неможливо. Тобто все одно церкві доведеться щось з цим робити. І от такі дискусії, вони якраз в інтернеті стали можливі, вони можуть, і я б навіть сказала, мають все-таки впливати на те, щоб церкви, йдеться про різні церкви, щоб вони все-таки не відставали в своїх якихось уточненнях від тих викликів, які ставить життя. Тому що не з усім можна справитися суто духовно.
А якби йшлося про якісь, про якусь, скажімо так, драбину, то на якийсь щабель ви поставили би католицьку церкву у передовиках? діджиталізації там, і так далі. Давайте візьмемо протестантів, православних, московських, українських і католиків.
Знаєте, тут не щаблі, тут особливості, тому що щаблі – це значить вся діяльність, порівнювати треба всю діяльність в інтернеті, в цифрових формах в цілому. А тут є таке, що якісь церкви в чомусь одному пішли далі за інших, а в чомусь іншому відстають. От що найбільше, якщо так узагальнювати, що найбільше впадає в очі, протестантські церкви одні з перших в це увійшли. Але вони все-таки більше орієнтуються суто на свою вузьку аудиторію.
Чому? Пам'ятаєте, в 90-х роках?
В інтернеті, я підкреслюю. В інтернеті.
Я хотів згадати за клуб суперкниги, дитячий чудовий мультик, клуб 700
було,
якийсь.
Ні, було. Навіть мій чоловік коли щось для них озвучував, професійно. Ні, саме в інтернеті. Я ж оці всі сайти вивчаю. Тобто, я пам'ятаю про ці повні стадіони, а також пам'ятаю, скільки від тих повних стадіонів потім в церквах залишилось. А ми ж говоримо зараз про діяльність в цифровому полі. Так от, що стосується сайтів, те саме і форумів стосувалось, якраз протестанти більше діють на свою адресну протестантську аудиторію. Це їх вибір, може, вони і праві в цьому, але якщо подивитися, як діють католики і православні, то все-таки вони більше намагаються виходити на ширшу аудиторію. Наскільки вдало чи не вдало, то вже інша справа, але така тенденція є. В цьому випадку навіть важко сказати, хто бере перед, католики чи православні. Ми ж говоримо ще й з урахуванням українського контексту. Якщо взяти всесвітній контекст, то тут відповідь очевидна. Але ж якщо брати Україну, то вона не настільки очевидна стає. Чому? Тому що не всі ж українські католики володіють достатньо англійською та іншими іноземними мовами, щоб абсолютно вільно плавати в цьому всьому інтернеті католицькому, чи там християнському, чи взагалі.
Звузити іноземним. Географічні рамки і говорити тільки про межі України?
Я би так сказала. Якщо рахувати по кількості, то ця кількість співмірна. Точно її порахувати абсолютно неможливо. От, наприклад, на сайті РІСУ намагаються оновлювати конфесійний веб-каталог. Але це ще було більш-менш можливо до соцмереж. Коли з'явилися соцмережі, спершу блок платформи, потім соцмережі, то порахувати кількість сторінок, які відкриваються в соцмережах, як окремими парафіями, громадами, так і окремими священнослужителями і окремими активними мирянами, це вже просто неможливо. Їх кожен день з'являються навіть в рамках України десятки, якщо не сотні. Інша річ, що не всі залишаються, якісь лишаються, набирають свою аудиторію все ширше і ширше,
рейтинги,
якісь
занепадають.
Оновлення. Так, тобто тут порахувати трохи важко. Однак, зводиться це все до чого? А що з цього потім, як би сказати, залишається в реальності? Причому реальність, реальність, я маю на увазі реальних віруючих, які діють як в реальному периферійному житті, так і в інтернеті, так і, що, напевно, найголовніше, в себе вдома, в своїх родинах. Тому що реальність, вона не ділиться тільки на цифрову і нецифрову. Реальність – це все наше життя, всі наші думки, всі наші дії, які можуть бути як вживу, так і... А що таке розмова в інтернеті? От ми спілкуємося з своїми друзями чи недругами. Ну, це ж теж реальне спілкування. Хай воно через інтернет, ну, або воно було би через слухавку телефона. Ну, яка різниця? Ну, тобто, різниця, то, звісно, вона є, але все одно це спілкування, це реальне спілкування, реальні емоції, які виражаються тим чи іншим чином.
Знаєте, мені так ще, я в наш захист ще хотів, як католиків, стати. От православним тут якось простіше працювати на цій, на цьому інформаційному полі. Чому? Тому що, по-перше, їх більше. По-друге, вони також відносно працюють чисто на свою аудиторію, погодьтеся. Ми от православні, ми от католики десь от ширше дивимося, далекоглядніше. Відкрити сайт Радіо Марія, ой, до речі, в мене відкритий. І ми тут читаємо. Перша стаття, яка мені потрапляє. Як виглядає побут православного монаха, що можна заборонити? І так далі. Тобто тема для православного. Зараз ось один клік нижче. Що спільного у єврейському святі Ханука та християнському святі Різдва? Розумієте? А якщо, наприклад, відкрию зараз сайт, ну хай буде Києво-Печерської лаври, те, що мені прийшло.
Ну ви крайнощі берете, бо є ж ПЦУ, наприклад.
Ну добре, так само і ПЦУ. Так? Там, ну, красиво це все розлого пояснюється. Останнім часом оця рубрика, там от вчора читав про куріння, як церква православна дивиться на цю річ. Але, тим не менш, в них число читачів набирається, ну, просто з блискавичною швидкістю, бо це є щось нове. Так само, наприклад, перегляд відео якогось там на сторінці Золотверхого Михайлівського. Ну, там за годину може бути, а це рейтинги, а за годину може бути 10-20 тисяч переглядів, а це багато, так. І знову ж таки, якби це стосувалося, знову ж таки, сайту Києво-Печерської лаври, це було в рази більше. В рази більше.
Ну, ви ж ще ж врахуйте, що тут треба робити поправку на ботів, на всякі технології. От.
А це вже інша тема.
А, ну, це інша тема, але це воно пов'язано, тому просто так кількість брати голі цифри, це теж не зовсім правильно. Це
а
нас
що,
ще хочуть до цього...
У церковному вимірі також, ви думаєте, боти працюють, так?
А як же?
Гріх, от мені здається, церкві треба переписати перелік гріхів.
Ну так що ж, а церкви переписують, принаймні ці церкви, які, та всі переписують цілу чи іншу міру. Наприклад, ну вибачте, раз ми вже про це заговорили, не можу не згадати, що в католицькій церкві, зокрема в українській греко-католицькій, з'явилося останніми роками таке поняття, як екологічний гріх. Екологічна, теологія екології, екологічні чесноти, навіть екологічні світ. Так що, бачите, і це теж завдяки інтернету, це так досить широко розповсюджується. Щодо взагалі кількості православних, католиків і протестантів в Україні. Якщо ми про що взагалі говоримо? Якщо говорити про воцерковлених віруючих, які виконують хоча б мінімальні вимоги церкви до тих людей, яких вважають воцерковленим віруючим, то це число буде, от три названих течії, буде приблизно однакове. Тому що серед православних дуже-дуже багато номінальних. Або таких, які, ну, вони, можливо, себе вважають православними, ну, це між ними і Богом, хай вирішується питання, але якщо вони ходять в церкву там раз на рік чи двічі на рік і не відбуваються належним чином сповіді, і не причащаються відповідно, то, ну, це можна поставити під питання.
Але це мало впливає, до речі, на діджиталізацію церкви. От зараз чекайте, буде Миколая. Побачите, скільки вам 19 грудня прийде повідомлень різного роду дівок, образків.
Знаю.
І
так знаєте,
далі.
Скільки? Знаєте, скільки? Вам сказати?
Ви підрахували?
Так.
Скільки?
Нуль. Нуль, тому що у мене
тоді
дуже...
просто рахувати.
У мене жорстка френд-політика. Я не можу собі іншого дозволити, тому що Фейсбук – це моя, ну, один із моїх робочих інструментів. Я маю його тримати в робочому вигляді. Якщо я буду тримати в друзях тих людей, які мені гівки надсилають, то у мене просто не вистачить ні спини,
ви
ні очей.
Ви їх просто видаляєте?
я їх просто не френджу. Я не відповідаю на будь-які запити. У мене дуже жорсткі умови прописані на моїй сторінці, кого я можу зафрендити,
а кого я інше мав на увазі. Я про те, що ці номінальні, там, православні...
Я розумію, що ви мали на увазі.
Так, вони відразу моментально стають шанувальниками, великими шанувальниками Святого Миколая, чи там Святої Тетяни, чи там ще когось там з цих...
Я вам більше скажу. Так, шанувальниками Святого Миколая стають багато і взагалі невіруючих, і атеїстів, але якщо їм щось потрібно, то вони моментально згадують, що там на Миколайчика, що вони хочуть. І виставляють, навіть не соромляться виставляти, експлуатувати цю тему в мережу. Хоча їхні друзі, принаймні,
свято,
прекрасно знають, що вони, мало того, що вони не релігійні, так вони ще й активно виступають проти, там, скажімо, тих чи інших церков, церковників, і там всяку інформацію, м'яко кажучи, не... неправдиву постять. Так що, знаєте, тут, ну, добре, ладно, це між ними знов таки Богом, хай розбираються. От, а ми повертаємося до нашої діджиталізації. От, і що стосується тої діяльності цифрової, яку церкви проводять зараз, і відповідний відклик, як ви кажете, там кількість лайків і так далі, то крім ботів, треба мати на увазі, що оці всі... Ця вся увага, ну от, наприклад, в вигляді лайків чи навіть коментарів, вона знов-таки або конвертується, або не конвертується в реальну воцерковленість. І взагалі, ну навіть якщо не казати про формальну, от повну воцерковленість, то хоча би про внутрішній стан людини. Тобто, бачите, ну можна назватися апельсином, але від того ми апельсинами не станемо. Тобто, все-таки не можна девальвувати всі поняття. Тобто, ну, треба ж на чомусь зупинитися і якось себе означати і мати на увазі, чим є ці люди, з якими ми спілкуємось.
Які шанси на євангелізацію церкви через соцмережі? Ну, сайти і так далі.
Шанси є, і вони зростають рівно стільки, скільки більше охоплення відбувається в цілому через цифрові технології. Ми говорили про сайти, про форуми, перейшли на соцмережі, а є ж ще доданки в смартфонах і в планшетах. Тобто це як окремі вже, ну, технологічні прийоми. Там же ж створюються і групи всякі, в тому числі і з вивчення Біблії, і з християнських знайомств, там для спілкування, для створення родин. Я знаю це дуже добре, тому що моя донька зараз має до цього стосунок. От, тобто технології ці використовуються широко для багатьох цілей і для євангелізації так само. Причому це не тільки ці ресурси, які саме для цього і створюються. Взагалі будь-яка діяльність християн в інтернеті, зокрема в інтернеті, вона євангелізує сама по собі, якщо це діяльність позитивна, продуктивна, конструктивна, спрямована на якісь добрі справи. Ну, а переважно, якщо це дійсно християни, то так же ж воно і є.
Пані Ольго, напевно, що варто також уточнити те, що церква ставить на діджиталізацію тере євангелізацію за допомогою от саме цих засобів масової комунікації великі ставки. Тому що розробити сайт – на це потрібно колосальні кошти. Для когось це, можливо, секрет, хтось не знає, це еквівалент в доларах. Тобто розробити, а ще далі утримати цей сайт. Тобто сайт це не просто так, так зробити,
безперечно,
його треба утримувати. Тобто є людина, котра постійно цією кухнею там керує, управляє. І це стосується всіх сайтів, які хочуть існувати, жити і розвиватися. Тобто ми дивимося на це різноманіття, цю палітру сайтів різних церков. І це говорить про те, що церква готова інвестувати в цю, це, я не знаю, ремесло, чи як я би там сказав, для того, щоб отримати потім якийсь відповідний результат. І очевидно, що сприйняття церкви, ну так, безпосередньо, будучи в храмі, слухаючи священика, і сприйняття церкви вже через соцмережі, сайти, радіо, телебачення, воно якесь буде іншим, мені чомусь здається.
От ми добралися до якраз наступного відтинку нашої теми, оскільки ми почали з того, що церква надавала інформацію про себе в інтернеті, потім спілкувалися члени церкви між собою і священнослужителями, а тепер можемо перейти до того, що церква вийшла зі службами, спершу як трансляції чи там відеозаписи, а потім і з приходом пандемії ковіда стала активно пропонувати служіння онлайн. Тобто богослужіння, а деякі церкви вже пішли навіть на те, що пропонують певні форми онлайн-причастя. Ну і ведуться розмови про дистанційну сповідь.
Уточнимо, духовного причастя, так?
Духовного причастя, але в Православній церкві України пару священнослужителів вже запропонували, ну, фактично для своїх громад, парафії, як просто, ну, як таке, причастя, як таке. Не суто духовне, а от те, що
а як
здійснюється.
Онлайн-причастя?
Ну, вони служать службу з усіма атрибутами, які годяться для християнської служби офлайн, перед монітором. Збираються їхні парафіяни. Ну, там в Зумі чи якось
так.
Ну, через інтернет. І у себе вдома теж моляться, слухають службу, слухають проповідь. А потім вони, священник причащає, ну, причащається, очевидно,
зрозуміло,
перед монітором там в храмі, чи де він знаходиться, а парафіяни те саме роблять вдома. І це він пропонує, ну, вважати як дійсним причастям.
Свого роду крайність.
З цього приводу...
А сповідь?
Зараз і про сповідь. З цього приводу видана книжка кілька місяців тому, я навіть її рецензувала для нашого українського релізнавства, випущена в середовищі ПЦУ, називається «Феномен онлайн-причастя». На обкладинці там знак питання не стоїть після цієї фрази, але в усій книжці всередині там якраз роздумується і дискутується, наскільки це може бути чи не може бути, наскільки це правомірно чи неправомірно, чи є така перспектива, чи можна це допустити, дозволити чи ні. Тобто, ну, насправді знак питання там присутній. Причому в цій книжці свої думки з цього приводу висловили як оцей отець, про якого ми щойно згадували, так і досить такі, ну, авторитетні люди в цьому середовищі. Це не тільки священнослужителі, але й активні миряни. Ну, назву хоча б кількох таких, що, можливо, слухачі Радіо Марія теж чули. Наприклад, Чорноморець, який в нас захищав дисертацію. Тетяна Деркач, журналістка, досить відома і активна мирянка. І навіть мій колега Волковський Володимир, він філософ, ну, вчений, власне, але от теж свою думку висловив.
Два попередніх прізвища добре знайомі на Радіо Марія.
Так, я розумію. Ну, не буду всі називати, але там ще був із Греції теж священнослужитель, був із середовища навіть РПЦ.
А якась реакція зі сторони керівництва ПЦУ була щодо свого священника?
Ви знаєте, поки що там, я так зрозуміла, остаточно не вирішили. Нема такої, от, наскільки мені відомо, абсолютно чіткої, однозначної реакції. Мені здається, що вони приглядаються і вивчають це питання. І ще, я думаю, це залежить від того, наскільки довго протриває ситуація з пандемією, тому що, вибачте, саме пандемія от викликала... Ну, саме таку необхідність нагальну. Хоча, ну, подібні ситуації могли і раніше виникати, але не в таких масштабах, як було зараз. А що стосується сповіді, ну, це теж дискусійне питання, воно дискутувалося вже раніше. Зокрема, в Україні, коли розпочалася вже війна, гаряча фаза з 2014 року, я особисто зустрічала таку думку. Зокрема, і з католицьких кіл, що якщо людина в загрозі безпосередньої смерті, ну, то від собі, наприклад, боєць, якого там обстрілюють, він не знає, чи він виживе в наступні кілька там годин чи ні, або вже поранений, і медиків поруч нема, і кров іде, і невідомо, чи встигнуть йому надати допомогу. Якщо він подзвонить священнослужителю своєї церкви і захоче... Ну, там, скажімо, сповідатися чи висловити свої якісь там жалі, там, розказати про свої гріхи і так далі, то чи має право священник йому відмовити? А якщо не має права, все-таки має вислухати, то як це рахувати? І думки такі я читала, що, мовляв, священник все-таки має вислухати і покластися на Боже милосердя, що Бог це почує і прийме як сповідь. Але це ж, я кажу, це ще все під знаком питання. Тобто це поки що тільки дискусії.
Ну, бачите, в католицькій церкві ці питання поставали на широких столах, і відповідь однозначна, що таїнства онлайн – це табу. Так.
Ну, бачите, ну, я не берусь особисто судити, тому що, слава Богу, я на такому місці не була. Я думаю, що про це достоменно можуть судити троє. Ну, тобто Господь Бог, Пресвята Трійця, священнослужитель, який опиняється в такій ситуації, і боєць, який опиняється в такій ситуації. Uh-huh. А ще ж можуть бути, крім бійців, ще можуть породіллі бути, які теж на порозі смерті. Мало які можуть бути хворі зараз в ковідних відділеннях. Серед ночі теж не може до них священник добратися.
Я пригадую з пастирського богослів'я православної церкви, ну, середини 2000-х років, так, в посібниках писалося про те, що якщо є страх смерті, то, наприклад, якщо поруч є інша людина, ця людина може вислухати цю сповідь, переказати священнику, і це буде вважатися тоді вже, от, ну, хоча, ну, так смішно виглядає, що через телефон не можна, а переказати через когось.
Ну, так, от,
можна.
Власне, що ж, хіба це принципова різниця?
Очевидно, що ні. Я думаю, що ми на шляху, так, і час просто має показати. У нас 9 хвилин, і ще є три пункти. Давайте виберемо щось найактуальніше.
Ну, про особливості діджиталізації різних церков ми, власне, і говорили останній час. Згадаємо ще з вдячністю, що в католицькій церкві, по-моєму, це одна із перших, чи, може, навіть і перша церква, яка виділила, ну, чи визнала спеціального святого покровителя інтернета. Це Ісидор Севільський, енциклопедист, який саме з цієї причини, якби інтернет як скопище всяких знань.
А від минулого року ще одного маємо святого.
Ну, це перший. Так. Це вже, по-моєму, це ще на початку 2000-х. Я навіть з цього приводу вірш була написала, так що я точно знаю, що це він.
Очевидно.
Перший.
В наших колег в медіа-центрі, в них навіть в каплиці є велика така фреска зображена, де зображується.
Ну, то бачите,
святий.
Добре, якщо ще когось визначили, то ці святі,
Блажений Карло Акутіс.
А, власне, правильно, згадала, я ж про це теж читала. Ну, це особливо для молоді, напевно, привабливо. Тобто, бачите, є покровителі для людей, які заходять в інтернет, щоб вони користалися з користю для себе і для Божої слави. Так що це дійсно дуже цікаво. Ну і треба, мабуть, наголосити, що вся діяльність церков в інтернеті – це відповідальність як самого церковного керівництва, так і всіх членів церкви. Тому що, ну, керівництво може пропонувати від себе якісь хороші матеріали, щоб вони були на офіційних сайтах, там, на офіційних сторінках соцмереж і так далі. Але коли віруючі люди заходять в інтернет, вони ж не тільки ці офіційні сайти читають. Є ж купа, ну, там, неофіційних, є таких прицерковних організацій, які теж створюють сайти. Є купа інтернет-ресурсів, які створюють самі віруючі церков. І чи знають про ці всі ресурси керівництва, це вже дуже таке риторичне питання. Тобто все одно відповідальність має бути на обох сторонах. І на церковному керівництві, щоб вчасно користуватися і вправно користуватися всіма досягненнями сучасними, можливими, зокрема, інтернетом. І на рядових віруючих, рядових користувачах, які теж мають як самі доцільно користуватись, так і вносити від себе свій внесок гідних християн. Ну і нарешті, що би мені хотілося на завершення сказати, я би так сформулювала, як віруючі, так і невіруючі, як очільники церков, так і всі миряни мають дивитися на ці всі процеси не так, що от є вживу, а є цифрове. Ні. Маємо пам'ятати, що наше життя, воно в дуже багатьох проявах відбувається. І варто розрізняти включене і формальне. Включене може бути як вживу, людина включено, іде на службу, включено слухає, включено живе за християнськими принципами в сім'ї, на роботі, на вулиці, де завгодно, на виборчих дільницях, зокрема. І є формальне ставлення, формальне, навіть можна прийти на службу і вставати, сідати, молитися, клякати і так далі. Але що при цьому думати, чи відволікатися, чи дійсно вслухатися в цю проповідь і брати для себе якесь керівництво до дій, чи просто бути присутнім, ну, як для годиться, тому що там чи люди що скажуть, чи навіть якщо просто страху, що Бог скаже, ну крім страху, має бути відповідальність, має бути любов, має бути бажання творити своє життя і допомагати творити його іншим згідно християнських засад. А це можна робити як вживу, так і в інтернеті.
Спасибі. Це був підсумок нашої сьогоднішньої програми з пані Ольгою Недавньою. Ми сьогодні говорили про діджиталізацію церкви. Нарешті, на завершення я правильно вимовив це слово. Дякую. Це була програма «За Христя». Ми так привідкрили те, чим церква живе в соціальних мережах, в цифровому вимірі. В студії був з вами також ведучий Максим Приступа. Ми за місяць, сподіваюся, почуємося знову. Слава Ісусу Христу!
Дякую. Навіки слава!